Pěkný dobrý den, vítám vás na přednášce duchovní Univerzity Bytí 0. stupně. Máme pondělí a dotazy už jsou připraveny. Začínáme. Tak. Pokusím se odpovídat na vaše otázky tak, jak jsem byl učen, v duchu filozofie, kterou jsem přijal. A toto je zdravotní dotaz. Názor ohledně operace šedého zákalu, výměna obou čoček, makulární degenerace. Je operace nutná? No, to je jiná věc, protože operace posoudí spíš lékař oční a ta výměna čočky zajisté bude velmi radikální a velmi úspěšná, doufejme, léčba, jako u mnoha jiných, tak zřejmě ano, když lékař říká, že už je nutná ta operace, většinou se čeká, až ten stav dozraje. Jakoby podívám se ještě na ty další data, která mi tady dáváte. Ty termíny jsou podobné, ale dalo by se říct, že oba dva mají tak stejnou váhu, ten první jenom nepatrně. Ano, už to vidím. Čili je to prakticky podobné, co se týče váhy. Tak, jdeme dál. Obrazové výstupy fraktálových rovnic jsou nekonečné a současně vnímatelné při rozměrném vjemu. Ono, vlastně ta nekonečnost může z určitého pohledu být diskutabilní, ale jsou, skutečně jsou. Důvod, proč se nám nejeví jako nekonečná dokonalá koule, je ten, že charakterizují určitou vybranou a tedy omezenou oblast celku. V těch matematických zadáních máte velkou volnost a zároveň nejenom co do kvality, ale i kvantity. Tím pádem je to velmi, jak bych to řekl, je to blízko skutečnému stavu světa, který je vykládán jinou formou, než jsme zvyklí. Když se podíváme na tu výstavu zde těch fraktálních obrázků statických, tak vidíme, jak mnoho vypovídají o různých částech, nebo jakoby rezonují, nebo se zdají být spojeny s něčím, co známe více či méně z té přírody, z jejich zákonů. A to je jenom počátek, protože aby ta odpověď byla úplná, museli bychom jít cestou ještě rozvinutí v čase, protože toto je čas zastavený v jedné rovině a to je jenom část té pravdy. Ve skutečnosti ten obraz jde svým životem a vy jste některé fraktální obrazce viděli. Je to velmi náročné. Dneska standardně je to tak, že jeden takový obraz vyžaduje, řekněme, 100 počítačů, aby pracoval jeden den, čili 100 počítačových dnů. Potřebujete obrovský výpočetní výkon, abyste se dostali do vlastně těch časově rozvinutých fraktálních obrazců. A tam vidíte potom zase další souvislosti. Čili je to asi stejné, jako když fotoaparátem, třeba podvodním, blisknete hejno ryb a vidíte rozložení rybek v nějakém hejnu. A je to pravda, ale je to jenom velmi úzký výsek té pravdy. Tak je to i s tím fraktálním obrazcem. Teprve když začnete sledovat časovou složku toho obrazu, tak začnete vidět více zákonitosti a začnete vidět, jak vlastně ta fraktální podstata světa ovlivňuje prakticky vše, protože můžete vidět třeba hejno ryb na jedné straně a na druhé straně vývojový obrazec fraktální rovnice, který je tak podobný, že to nemůžeme pominout. Čili ta rybička v tom hejně se pohybuje, a nejenom rybička, platí to na všechny procesy, pochody, v chemii, jinde, se pohybuje podle určitých jaksi vzorců a platí to pro klima, platí to pro počasí, pro společenské, prostě pro cokoliv. A myslím si, že v této oblasti vás potěším tedy 30. března. Ten obrázek je již hotov, připravuje se a je velmi, velmi z tohoto pohledu, myslím, vypovídající, je to dobře, dobře edukační. Tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Teď na koncertu připravuji jiný fraktální obrazec v čase rozvinutý, tak uvidíme, ten už uvidíte za asi 14 dní, nebo kdy je první koncert, doufám, že to stihnu do té doby a bude to tuším fraktálním s názvem Genesis. A to by se vlastně nemělo říkat. Tak, jdeme dál. Čili v tom je to omezení, o kterém mluvíte. Samozřejmě, že když pozorujete v nekonečném pestrosti světa a jeho dějů určitý konkrétní děj, tak to pozorování vychází z tohoto bodu a je spojeno se všemi body celého vesmíru, jen vlastně vy se díváte teď přednostně na tuto část a všechny ty ostatní části jsou součástí této části. Paní Hamplová, mám tady poznámku, že tu mám vlastně dárek jantry, které mám předat. Ano, mám je předat. Takže po přednášce asi zřejmě je to tak. Po přednášce vám ty dárky předám, tedy samozřejmě těm, kteří je dostali. Jestliže nejsme schopni něco pochopit, co se týče Majů nebo jiných záhad na Zemi, můžeme si být jisti, že je to tím, že jsme dosud nedosáhli odpovídajícího stupně vývoje. Kniha Gilbert Cottrell, Majská proroctví. No, souhlasím s částí pouze, protože tam chybí druhá polovina. Ten výrok obsahuje jednu polovinu pravdy a chybí druhá polovina pravdy. On tvrdí, že jsme nedosáhli odpovídajícího stupně vývoje, tedy ve vědě, v poznání. To je naprostá pravda. Kultury, které tu byly před námi, byly ve své vědě mnohem, ale mnohem dál, než je dnešní stav vědy. Sice zase s podmínkou, protože dnešní věda je nesmírně vyspělá v určitém velmi úzkém spektru. Ale jen velmi úzkém spektru. A všechno ostatní jako by nebylo. Dokonce ani netuší, co by mohla zkoumat, a tak to není. A teď ta druhá polovina pravdy. Je to o tom, že každá doba má svého ducha, čili svůj způsob řešení. My jsme technickou civilizací a tudíž nám civilizace intuitivní, emoční, nemohou plně předat svůj odkaz. My jim prostě nemůžeme rozumět. Myslíme jinak, nerozumíme řeči tohoto kmene. Zase naopak, až jednou skončí naše civilizace, naše kultura a z nějakých tisíciletí se tu objeví jiná, opět zákonitě spíše emočně citová, bude to, nebo psychická, bude to pro ní stejně obtížné pochopit, jak si taje vstřikovacích trysek dieselových motorů. Prostě pro ní to nebude mnoho znamenat, protože ona bude ty věci řešit prostě jinak. A stejně jako třeba část dnešních vědců je schopna použít jakékoliv kombinace a konstrukce myšlenkové, aby vysvětlovala jevy a věci, které jsou objektivní, ale které nejsou vysvětlitelné. A tak se dozvídáme, že hejna mušek létají rychlostí 20 000 km za hodinu na obloze a manévrují v pravých úhlech. A tak se dozvídáme, že složité obrazce, které bychom normálně za bílého dne vytvářeli možná dny, se objeví díky páření ježků nebo nějaké jiné věci. A máme různá jiná vysvětlení. Velmi rukolopné, zejména, jsou hmotné souvislosti. Proč pro Boha, čím starší civilizace, tím větší šutráky? Čím to je? Čili byli asi silnější lidi, že? Naši prapředci. Ale prý byli menší, no tak nevím, no. Byli to asi svalovci. Víte, obtížnost dopravy břemene není lineární. To znamená, že to není tak, že když máte tunu, tak je to 10 lidí, a když je to 10 tun, tak je to 100 lidí a tak dále. Ono to prostě není tak. A když máte kameny, které se přemístěvaly v minulých kulturách a mají 200, 300 a více tun, podívejte na Grand Menhir, který jsem zveřejnil v koncertech, já už si nespomínám, 340, 350 tun, přemístěvali lidé s kamennými sekýrkami u pasu na více než 100 kilometrů a vztyčili ho. Asi s ním kývali cestou těch 100 kilometrů. No tak víte, to je jasná ukázka toho, jak ta dnešní technická mysl prostě není schopna pochopit, protože ona ví, že v té době nikdo nebrousil hydraulické válce, nikdo neměl motory, nikdo neměl podobná zařízení. A tak často bez jakéhokoliv důkazu a průkazu, to je důležité, se to vydávají vlastně téze za pravdu. Pro mě je důležité, abych viděl, jak si novodobé feláhy, jak táhnou ten stotunový šutr v té poušti. A já to chci vidět, nebo 200-tunový. A až to uvidím, tak řeknu, ano, mýlil jsem se, jde to. Ale já jsem to dneška neviděl a přesto slyším, že to tak je. Bez důkazů a dokonce bez zřetelné logické souvislosti, protože na kuláčích ze dřeva rozhodně tyto váhy nebudete moci pohybovat. Rozumíte? Čili je to o způsobu myšlení. Pro dnešního technika je nemyslitelné, aby někdo ovládal něco tak pofiderního, jako je vlastně duchovně myšlenkový princip, který ovlivňuje gravitaci, a to přesto, že jsou naprosto věrohodné záznamy lidí, kteří dokázali se vznášet, to znamená rušit svoji vlastní gravitaci. Jeden ze zajímavých je sázka císaře rakouského s jistým mužem, který se s ním sadil, že posnídá u klenby jeho sálu. Stalo se. Jindy před učenou lékařskou společností britskou vystoupí muž z okna, já už si nepamatuju přesně, snad ve třetím patře, a v druhém patře nějak tak to bylo, ale prostě berte mě z rezervu, ale ten příběh je podstatný. No a co s tím udělá dnešní technická mysl? Ta to prostě vytěsní. Stejně jako vytěsníte často svoje nemoci, protože samozřejmě to není příjemné, a to i když jste třeba lékaři, tak a víte o tom všem, jak si dostatečné informace jste vzděláni, tak je to i tady. Co se nehodí, tak ta technická mysl prostě vytěsní, protože to představuje pro ní úkol, který není schopna zvládnout. Ona nezná, netuší ani v nejmenším principy možného řešení v těchto dobách. A tak vymýšlí sobě jaksi pochopitelnější postupy, které potom vydává za řešení. Bývá to někdy docela vtipné. Čili nedosahli jsme jejich úrovně vědy a nedosahli jsme ani úrovně, která by dovolila pochopit kulturu založenou na jiném principu. Nikdy neříkej, nikdy se říká a vždycky si uvědomte, že každá úloha má dvě a více řešení. Jestliže dnes napnete pomocí spalovacího motoru, kterým vybuchují páry paliva a kroutící mon se přenáší přes převodovku třeba na to čerpadlo a pak ten válec jak si znásobí tlak na centimetr čtvereční mnohonásobně a pak přes lana vytáhne to břemeno a tak dále. No. Takže tolik tomu. Může mít celý kontinent karmické zatížení, mám na mysli Ameriku, kde jeden hurikán stíhá druhý a to celé okořeněno tu a tam zemětřesením. Nebo je to nahromaděním lidí v daných oblastech, kteří mají špatnou karmu, nebo je to úplně jinak. Všechno je jinak a všechno může být tak. V téhle chvíli bych náš svět jako celek dosti nerad komentoval. Protože by to asi k ničemu nevedlo. Jedno je jisto. Milostivá příroda a osud není něco, co je nečitelné nebo za temnou přepážkou, ale je to vždycky kontinuum, kauzální kontinuum, je součástí tohoto útvaru, tedy příčinná, následná věc. A tak vidíme, spíš bych radši mluvil o něčem jiném. Podívejte, jinak. Právě proto, že jsme ve svém vzdělání, ve své vědě, velmi výrazně pominuli základní obory existence, jsme se jim nevěnovali a to mělo zásadní důsledek pro hodnocení nás samých a z toho vyplýval i jaksi projev té kultury civilizace. Či ta kultura pozbyla opravných tlaků, přesvědčila se, že je v pořádku a přestala vnímat řád, korekční řád osudu. Tedy, co se dá, to se může, hlavně já a pro mě. Já jsem ten, o co tady jde, a ostatní tak docela ne. To byla doba dostředivá. U Římanů, kdo nebyl Říman, byla věc. Čili otrok byla věc mluvící. Tenkrát byli daleko, dokázali stvořit věci, které mluvili. Dokonce poměrně inteligentně. Někdy dokonce inteligentně než samotní Římané. V případě řeckých filozofů vzpomínáte. A často vlastně Římané, kteří byli více často hmotně založeni, si pěstovali ty filozofie jako chovnou zvěř, protože vnímali, někteří z nich nebyli tak hloupí, že ta kultura co si přináší. No ale jestli to mělo velkého významu, to nevím, to ať soudí jiní. Vždycky, když pozbydete vědu o osudu, vědu o sounáležitosti, konstrukci světa, o tom, jak vzniká boží dílo, svět, vesmír, tak se dostanete do velkého nebezpečí jáismu, ichismu, ich. V téhle chvíli je to tedy jáistická kultura, stále více se nebojící. Strach nebyl dobrým modelem. Vůbec ne. Nevolám po něm. Člověk nemá být dobrý proto, že se bojí. Má být dobrý proto, že pochopil a formoval v sobě ty hodnoty. V téhle chvíli tedy máme do velké míry jajistickou kulturu, která přestala brát ohledy na vše a tím se vlastně zničí. Tato kultura ztratila vědomí sounáležitosti. Teď myslím celkové sounáležitosti, tedy nejenom mezi lidmi, ale napříč celým světem, tou naší kuličkou. No tak všechny ty hurikány a jiné změny jsou logickým důsledkem toho, jak jsme přetvořili své prostředí. Důsledku toho jáismu. Čili člověk se potřeboval dopravovat, člověk vytvářel nějaké potřeby, potřeboval se uživit, potřeboval se přemnožit, to je důležité. No a tak holt se choval v podstatě úplně stejně jako gambler, který pořád jenom chce hrát a vcelku zapomíná, že tedy taky někde musí ty peníze na ty automaty sebrat. Pak přichází nedostatek. Je away. No tak přijde na řadu co? U gamblerů je to většinou zločin, vidíte. Jejich závislost je vlastně narkomanie a i současné lidstvo je závislé. Je ve stádiu narkomana. A tak přijde zločin, který bude nasměřován proti přírodě. Bude nasměřován proti zbytkům řádu. Protože přece jak jinak, než nedostatek vytvořený sice nerovnováhou, nahradit ještě větší nerovnováhou. To je přece logické, ne? Že to dopadne špatně jisto. A když přicházejí ty osudové doby, tak si všimněte, že vždycky se objeví určité nahromadění osudových dějů. Můžu se podívat třeba na druhou stranu světa, podíváte se na Kursk, podíváte se na Černobyl, podíváte se na některé další excesy, které se staly, o kterých víte, ani o některých nevíte. A to je důležité nikoli pro ty děje samotné, ale je to něco jako lakmusový papírek, který ukazuje míru ochrany daného místa, regionu, území, systému, která je buď to čerpána, tvořena, nebo také dočerpána. Čili všichni máme něco jako svůj vlastní účet. Ať už jako jedinci, nebo jako součástí větších celků. Tenhle účet v případě tomto, tedy osudovém, je obrovský. Funguje složitě. Je to trochu také, jako v tom bankovním světě. Máte nějaké debetní a jiné účty, kontokorenty. Můžete přečerpat. Lehce. A zdánlivě se nic neděje. Ale ono se děje. Čili nemusí to tak být. Ale kdekoliv vidíte nahromadění nějakých takových událostí, vždycky to má vést k zamyšlení. Je ale otázkou, jestli nakonec všechny ty doby, když se podívá třeba na konec Říma, nebo nakonec, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, a jiné konce, všichni museli skončit, Babylon a Sumérové, jiní, tak se zdá, že to má opět zcela vědecky zákonitý kontext. Je dokonce úplně jedno, v které oblasti dochází k projevu, protože jde o ten samotný mechanismus. A ten má vždy 100% společného. Čili každá z těch dob přináší nahromadění, řekněme, těch potřeb k tomu osudu směřovaných a má to své důsledky. Jestli je to tak v Americe nebo jinde, nevím, ale každopádně to není jaksi příliš velký klid. Chudáci lidi, vidíte, kteří to musí žít. New Orleans, další, a podívejte se na jiné části Indie, záplavy, a kde všude, někde jsou skoro pravidlem, sesovy půdy, Bangladeš, jinde, Afrika. Celý svět se posouvá do pásma nestability, klimatické nestability, kdy obrovský nárůst energie, ale zejména změna toku energie po povrchu planety, způsobí to, co jsme doposud nezažili. Budete tedy slýchat stále častěji, tato situace nebyla ještě pozorována za dobu měření a tak dále. Ale nebude to splynulý a kontinuální děj, bude to jako kostrbatá křivka. A bohužel to půjde vzestupným tempem, takže žádné 3 mm za rok. Kde pak? To je hluboký omyl. V té rovnici, která toto vypočítala, je to spíš pozorování, není zmíněna celá řada proměnných, a to velmi silně proměnných, prosím. Ano. Vždycky, vždycky. Ale v každém čase s různou úspěšností. Já bych tomu neříkal chybost, ale nerovnováha. Čili nerovnováha úsudku, nerovnováha vlastně toho pohledu. A ono se to děje několika způsoby. Nejenom my. Jsou tu ty zpětnovazební síly, které vlastně udělám-li A, stane se B. Když tedy vypustíte do ovzduší příslušné množství ppm skleníkového plynu, tak jako následek zcela fyzikálně a zcela předvídatelně dojde k změně. Ta zcela zákonně má další důsledky. Změnu salinity mořské vody, změnu a tak dále. Budete-li svět zasypávat produkty lidské činnosti, nakonec zjistíte, že máte v celém oceánu umělou hmotu v mikročásticích, které jsou nepříjemné. Že už budete mít, jak říkali, byl jsem na konferenci WHO osobně přítomen a tam jeden z panelů mluvil o tom, že do roku 50 bude v oceánu více plastů než ryb. A to všechno slyšíme. Zároveň jsme se dozvěděli nedávno, že v českých jižních krajích máme kontaminovanou vodu. Zaznamenali jste? V jižních Čechách, podzemní vody, že jsou kontaminovány. A tak dále. To je jenom vrchol ledovce. Jenom to, co zrovna v té chvíli se dostane do hledáčku nebo co se zveřejní. Ve skutečnosti jsme vedli 100 let vědecko-technickou jaksi válku vůči světu. To nelze nazvat jinak, než válka jednoho druhu, tedy člověka, se světem. Svoji kolébku a matku označuje za nepřítele. On nad ní vítězí. Boj s přírodou. Člověk vítězí nad přírodou. Člověk dobývá vesmír. Člověk, kam se podívá, je jenom válka a vraždění. To je člověk. S touto filozofií, která se stala filozofií doby, to ovšem daleko nedotáhne. Byly tu podobné filozofie, jen obrácené. Byly tu filozofie třeba duchovní demagogie, kde tady filozofie, kdy jste museli věřit dogmatům, nesmyslům doslova. A museli jste veřejně prohlašovat, jak s tím souhlasíte, jak je to v pořádku. A tenkrát zase slovutní zástupci vědních oborů museli šlapat v tomto rybníčku. No, takže asi tolik. Filozofické pojmy časoprostor a tvůrčí dílo jsou jedno a totéž synonyma. Rozdíl je v úhlu pohledu. Tvůrčí dílo při pohledu tvůrce se zhora, zatímco časoprostor při pohledu konzumenta nás, človíčků, ze zdola. Je to tak, nebo semír? Už jsem vám to kdysi řekl takto. Ano, je to pravda. V podstatě je to drobný, doufám, že se mnou lingvisté souhlasí, já to zopakuji. Tedy, když mluvíme o tvůrčím díle, tak je to spíše z pohledu tvořitele, čili z vrchu dolů. Když mluvíme o časoprostoru, tak je to z pohledu konzumenta toho tvůrčího díla, tedy toho, kdo se dívá do toho vytvořeného, i když obojí je možno použít zároveň. Čili jistě, že můžu říct, že jak si budu popisovat tvůrčí dílo, ale budu popisovat časoprostor. Je to synonymum, ale přesto ten drobný rozdíl tam cítím také. A už jsem to řekl. A děkuji za krásné foto do sbírky rukou. Tak. Pokládal jsem poznání za to nej. Když však JZ a vy pořád opakujete být kladnou složkou, začal jsem nad tím uvažovat. Kdyby Bůh chtěl, už by přece nám dal plné poznání, jenže naším úkolem je tuto bytost stavět od základů, být součástí tohoto plánu a naplnit ho. Čím více rosteme, tím větší zodpovědnost, tím více práce, proto přichází poznání, tedy ne kvůli samotnému poznání, ale kvůli tomu, abychom zvládli svůj kus práce. Přesně tak. Když jsem si to uvědomil, umístil jsem kladnou složku nad poznání. Kladná složka světa je odpověď na vlk versus koza. Není to dobře ani špatně ve starém pojetí. Je to přirozenost, normálnost v pokoře pracovat na rozšíření chápání toho, co je přirozené. Souhlasím. Vzpomínal jste, že na konci, když ještě stále bytost, přestože je už vším, pokorně čeká před branou, kdy může vstoupit. Mluvíme o nejvyšším konci vaší cesty vývojové, bytostné, kdy čekáte na ten poslední okamžik, který je naprosto logický, protože z tohoto okamžiku jste vzešli a do něj se vracíte. A není to tak, že je to huska na krámě. I to má svůj zákon. Teď teoretizuji. Mimo mou ligu je to jen jedna bytost za vesmír? Je to první a zároveň poslední bytost, která bude v tom daném vesmíru? Bude to vědomí, které bude mít ve svém vědomí vše, co se kdy, kde odehrálo v daném vesmíru? A možná i víc. Každá z dějových linek vesmírů toho jednoho výdechu tvůrčího díla je zároveň provázena nekonečným množstvím jiných výdechů tvůrčích děl a jiných vesmírů, které jsou stále v čase, v nekonečném stavu. Znamená to tedy, že když vědomí té bytosti, tak jak vnímá, překročí hranice osoby sebe nejbližšího místa, později celého vesmíru. Nejsem si jist, že jsem oprávněn uvažovat o tom, zdali nepřekračuje i hranice tvůrčích děl. To je otázka. Na to vám teď neodpovím. Je to k pochopení? Nese tato bytost odpovědnost za vývoj v tomto vesmíru, tedy pokud my máme nějakou odpovědnost jako člověk, odpovědností této bytosti je tedy, no, to je ještě nějak jinak. Co je to odpovědnost? Odpovědnost je výraz našeho stavu, morálního jiného, pracovního a jakéhokoliv jiného. Tedy vlastně vyjádření poměru, rozdílu mezi ideálním průchodem, tedy boží vůlí, a vůlí bytostnou. Na konci té cesty jste vším a není rozdílu mezi vůlí bytostnou a vůlí celkovou. Stejí. Nemůže tedy vzniknout ani rozpor, tedy ani odpovědnost v tomto smyslu. Rozumíte? Na konci jste zákonem, hýbatelem, prožívatelem všeho, kdykoliv a kdekoliv. Jste vědomím veškeré hmoty, ducha, energie, veškerých bytostí, ve všech stavech a formách. Na všech planetách, celého vesmíru, který je nekonečný, na všech vesmírech, které jsou součástí tohoto vesmíru, kterých je nekonečně, to jste vy. Je to tak děsivě daleko od našeho současného stavu, že nikdo z lidí to není schopen pochopit. I kdybyste se nevím, jak snažili ve svých intelektuálních vzletech, nemáte nejmenší naději s tím, co vlastníme v této schráně, se dostat dál než poměru, odhadu, tušení, ale nikoliv poznání. Takže proto je tu ta cesta, kdy omezení, které je dáno zrodem, někteří z vás, jen někteří, někdy jedinci za celou historii třeba tisíce let, dokáží překlenout a zmizí omezení, jsou tedy schopni tyto věci pojmout, ovšem nikoliv jako vtělení. Opět ani jejich těla, byť by jejich vědomí, se stalo součástí toho, tak jejich těla, jejich mozky, tedy jejich projev v tomto světě, nemůže nikdy dosáhnout této plné úrovně. Tak ji nedosáhne. Jak to říká Zezulka? Ve své vizi jsem to měl za naprosto jasné. Bylo to pochopitelné, logické, navazalo jedno na druhé. Pak jsem se vrátil zpátky do mozku a to plné pochopení rázem zmizelo. Věděl jsem, že to bylo, pamatoval jsem si to, ale to pochopení už možné nebylo. Takže takhle to funguje vlastně až do konce. Teprve až na samotném konci konců můžete říci, že není nic mimo vaše já. Do té doby jste byli bytosti, kdy jste měli své já a své ne já. Proto jste byli bytostí, kde jste byli omezeni, odděleni od celku, vnímáním své vlastní omezenosti. Až toto omezení zmizí, zmizí i bytost tak, jak ji znáte, protože bytost je něco jako sklenice, která je nabrána z moře. Je to moře, ale přitom ne, je to sklenice vody. Na konci toho procesu tu sklenici vnoříte zpátky do moře a zmizí kvantitativní rozdíl. I teď jste Bohem, i teď jste vším, kdykoliv a kdekoliv. Ale aby to byla trvalá pravda, musí se ta sklenice vrátit do moře. A musí to být proto, aby ta nekonečná, nepopsatelná entita, které říkáme podstata nebo Bůh, obsahovala všechny meze, všech mezí, stavů, obsahovaly všechny jaksi procesy, pochody, obsahuje všechno dobro i zlo světa. A vy musíte mít právo v tom obrovském útvaru volby, protože to je vývoj. Či musíte naplnit sami sebe, na svých chybách se učíte, vedou vás zpátky korektivním dějem, tedy karmou, vy sami se jaksi měníte, poznáváte, máte-li štěstí, nastupujete duchovní cesty, jste-li toho již schopni, a mnohé se začíná měnit. Dá se říci, že jsme první tvor, který toho je schopen. Tedy jenom první. A z nás všech jenom menší část je schopna vědomně, cíleně, bez izmů, zcela jaksi řádně nastoupit. A bude tam stále ještě mnoho chyb, protože nemůžete očekávat od prvního, že to bude výkon skvělý. To je jako, když máte hrát na nějaký nástroj, tak se taky musíte naučit. Tak i to lidství se musíte naučit, tedy i tu filozofii a ostatní věci začít chápat v jejich plných souvislostech. Příkladem zase, jak to nefunguje, je třeba často, a to jsou krásné studie, pozorovat vyjádření mnohých lidí, kteří jsou schopni vlastně pominout nebo ignorovat nebo popírat naprosto jasné, logické vztahy, vazby a nejsou schopni pochopit jaksi ty souvislosti, které přesto jsou jaksi na dlani před nimi, ale oni prostě to nevidí a budou to za každou cenu popírat, protože něco. Takže to je krásný příklad toho omezení. Abyste pochopili člověka, nás, mě, sebe, tak musíte začít toho člověka také trochu studovat. Ne v nějakém povýšeneckém pohledu, ale s láskou a s pochopením. Pak uvidíte sami sebe v lepším světle. Čili jedna z duchovních disciplín je otázka, kdo jsem já, tedy pochopení podstaty své bytosti. Tam se dozvíte o sobě víc než v tisíci publikacích, které byste přečetli. No a tak dále a tak dále. Popisujete nerovnovážný vývoj ve společnosti, tady v tom případě na indických příkladech, a máte pravdu. Není důvod, aby Indie byla jiná v dnešním globalizovaném světě a ty, řekněme, Rozdíly jsou pouze v tom, že v té Indii ten proces té jaksi diferenciace začal mnohem později a v něčem jde pomaleji, v něčem ale naopak rychleji. Takže venkov je v představách dnešních indických elit do značné míry místem, které bude vždy zaostalé jak ekonomicky, tak kulturně. Jedinou možnou cestou, jak modernizovat Indii, je pak rychlá urbanizace, jako by sama o sobě dokázala generovat pokrok a zvedat životní standardy. Ještě v 80. letech se indičtí školáci učili, že Indie je zemí venkova a zemědělství je páteří její ekonomiky i společenského života. Jak by si to jistě přál otec národa Gandhi. I dnes žije na venkově 68% obyvatelstva, přesto úřadující premiér už v roce 9 svévolně prohlásil, že v jeho státě žádné vesnice nejsou, jako by už nebyly potřeba, a školy zemědělství nadále generuje téměř 14% indického HDP. Zaměstnává každého druhého občana. V onom prohlášení se skrývá nejen přání o co nejrychlejší modernizace, která přinese vytoužený rozvoj, ale i mnohem zlověstnější trend, a tím je přehlížený postoj k vesnici ze strany státu. Indický venkov se zmítá v dlouhodobé krizi, ano, to je pravda, která je ještě zesílena klimatickými změnami. A stát od něj dává ruce pryč ve chvíli, kdy nejvíce potřebuje pomoc. Zatímco ještě v 70. letech investice do zemědělství rostly, od 80. let permanentně klesají. Vinou nadužívání chemie jsou až 2/3 indické zemědělské půdy degradované. Na nejpatrnější je to v Panžábu a Hariáně, tedy v vůdčích státech někdejší zelené revoluce. Samostatnou kapitolou jsou notoricky známé sebevraždy farmářů, přičemž indická čísla představují extrémní případ globálního trendu. Zemědělci jsou skupinou s největším počtem sebevražd všude ve světě, včetně bohatých zemí. Navzdory obecně rozšířené pověsti o geneticky modifikovaných potravinách jsou prvotní příčinou jejich zničených životů především škrty ve státním rozpočtu a expanze velkých agrokombinátů. No. Mluvíte také tady v dalším o změně indických zvyků, stravovacích, že tu jsou stále více užívány tedy masité součásti, držky, také nejrůznější vodní havěť, okrabů, žraloky, rejnoky. Přesně to je totiž strava chudších vrstev a nejnižších kast, kterým konzumace rituálně nečistého masa nečiní problémy a naopak si na ní mnohdy zakládají. No a tak dále, tak dále. To všechno je pravda, bohužel, a je to pravděpodobně způsobeno prioritami, které tedy lidé přijímají, a ty priority mají prostě své následky. Samozřejmě, že rovnováha v té úvaze vypadá jinak a že tedy tyto věci mají své následky. Často ten zemědělec je vydán na pospas bez velkých ochranných regulativ, takže v Indii začaly sebevraždy vlastně poté, co se zavedly pesticidy a herbicidy a hnojiva, protože byly drahé a ti, kteří na to dosahli, zvýšili svoji produkci. To je známý obrazec. Vy zvýšíte úrodnost, tedy zdálivě jste jaksi na tom lépe, ale zároveň se tím vlastně sníží cena. Takže ti, kteří nedosáhnou ty herbicidy, nemají dostatečný výkon a tedy v té soutěži prohrávají. Zemědělci zavraždili často nejenom sebe, ale celé svoje rodiny, protože neměli kam pokračovat. Navíc Indie je stát, kde ta sociální síť, tam je všechno napřímo. Tam, jak si v tom toku, většinou nejsou prostředníci, takže prostě z ruky do ruky. Když nemáte štěstí, tak jsou tam záchranné systémy, vývařovny v chrámech či jinak, ale těch chudých lidí je tam opravdu mnoho. Ostatně platí železná zásada, že máte-li mít někde nějakého bohatého člověka, tak musí někde jinde být nějaký chudý člověk. Protože když byste rozprostřeli, řekněme, tu prebendu na všechny stejně, tak jsou všichni, řekněme, průměrně, to je komunismus, bohatí. Když to rozprostřete jinak, no tak někteří budou mít hodně a jiní budou mít málo. Jako byste pořád brali z přibližně stejné pokladny. Rozumíte? Z dlaně chrup nevytrhneš. Kde nic není, se nic neurodí. Čili nějak tak. Zvlášť při poslední cestě do Indie bylo velmi patrné, jak se ty návyky mění u těch chudších vrstev, kdy se ve vesnicích objevují krámky, kde jsou špalky, kde jsou ty klece na ty kuřata, a začaly tedy napřed kuřaty. To už před minulý rok. Nyní se to rozrostlo neobyčejným způsobem. Prostě před 6 lety najít krám s masem bylo v Indii na tržišti veliké umění. Prakticky nebyly. Dnes téměř v každé vesnici najdete krám s těmi proteiny. Nyní to pokračuje. Rozšiřuje se to. Už to nejsou jenom kuřata, ale jsou to, já nevím, krůty a další zvířata, která jsou porcována a jedena. Čili ta vegetariánská Indie pomalu z části, aspoň v některých vrstvách, mizí. Také mizí, vlastně je tam určitá revoluce, podle mého názoru, čili mizí úcta ke starým hodnotám a naopak nové hodnoty se objevují, zvláště u mladých, logicky. Čili když vidí tu motorku, když vidí to nebo ono, tak to samozřejmě chtějí mít. Pomaličku se objevují první supermarkety, takové toho našeho typu, tam vůbec nebyly. A tak prostě najdete obchod, v kterém prostě na jednom místě koupíte úplně všechno jako u nás. A někteří Indové na to mají, těch je naprostá menšina, a někteří ne. Zpravidla tam bývá draho. Rozumíte. Zároveň jakoby se mění i, vemte si třeba takový obchoďák, jeden z největších, který jsem navštívil, jenom z oděvy. Tam to máte po patrech. Patro pánských košil, a k tomu možná nějakou kalhotu, patro hedvábných oděvů, patro dámských oděvů. A to jsou patra, která jsou velká asi tak dvakrát odsud na ulici a dvakrát širší než tohle. A tam je ne prostě pár. To je doslova narváno výrobky a jen snad párkrát byste našli podobný. Je to obrovská pestrost. No, tak to všechno samozřejmě postupně skončí, tato pestrost. No a tak dále. Ostatně jsou státy, kde to nebylo zvykem vůbec, takže třeba v Kerale potkáte ženy, které jsou oblečeny stejně. A v jednom z nejchudších států, tedy pokud se nemýlím, no, tak Tamil Nadu není bohatý stát, hned vedle, tak tam nenajdete ženu snad, která by měla stejný oděv jako jiná. Což je neuvěřitelné při tom množství. Těch variant je nepočítaně. Je to pestré. Je to svobodné. No. Co se týče severu, tam mnoho zkušeností osobních nemám. A je to tam, myslím, trochu jiné. Já mluvím teď spíš o tom jihu. Už jsem vám to říkal, vzpomínám, na to jdu po největší pláži světa. Představte si, Indii mají největší pláž, kde kam se hrbe Copacabana a další. Je to opravdu největší pláž světa, tam se chodí Indové tajně líbat, posetmění, schovaní za převrácenými lodičkami. A po pláži jezdí policisté na koních, muž a žena, a honí ty mladé, aby se nelíbali, protože v Indii je polibek vnímán jako sexuální akt. No, na téhle obrovské pláži jde maminka se svojí dcerou, která studuje vysokou školu a jsou z té vzdělanější vrstvy, a přichází taky řeč na potravu a říká, ano, my jsme vegetariáni, akorát v neděli si dáváme kuře, aby jsme měli dostatek proteinu. Rozumíte? A to je zhruba vlastně ve zkratce to, jak to teďka v Indii je. Vždycky vám někdo natluče do hlavy nějakou myšlenku. Vy ji pak reprodukujete. U nás jsem tady léta bojoval proti zákazu vajíček. Vzpomínáte? Proti jaksi akrylamidům. Tenkrát jsem nevěděl, jestli tak jmenují, ale věděl jsem, že se tvoří. Díky Zezulkovi. A všichni vzdělaní věděli, že to je nesmysl, že to tak není a že to je hrůza. Přitom se mýlili. Rozumíte? Čili to vám budíš jaksi připomenutím té odpovědnosti vlastní úvahy. Kolik máme hodin? No, už budeme končit. A tak jo, pojďte, uděláme si trochu změnu. Já jsem vám posledně slíbil z učebních důvodů předvést vlastně, mluvili jsme o schopnostech zvířat, o píše člověka, který vlastně sebe povýšil nad cokoliv v tom světě. A jako příklad jsem uváděl i to, paní Hamplová, jsem uváděl i to, že zvířata dokáží věci často lépe než my. A ten pan Slon, který za chvíli bude malovat, ano, rozhodně maluje lépe než já. A tak si to promítneme. Abyste trochu... Mikrofon, tak, snad budu slyšet. Jo, zvednout plátno ještě, ano. Zvednou plátno a zasnout. Tak. Já zasnu, to je pořád. Tak, snad se nebudete bát, já se pokusím pozasínat. A tady to je. Tak. A. Já patřím ke generaci, která byla vychovávána v představě, že zvíře je vlastně takový jakýsi stroj podmíněných reflexů, který v podstatě nemá žádnou vlastní vědomou činnost a tím pádem s ním vlastně můžeme dělat, co chceme, protože je to něco jako když vezmeme tašku a dáme do ní sešit nebo svačinu, tak je to jedno. Jsme zaostřeni? No, kde pak je ovladač, paní Hamplová? Nevíte, kde je ovladač na projektor? Nevíte? Tak, podržte. Kde? Ano, už to vidím. Tak, který to je? Už tak dlouho nepromítali, tak mi promíte, já to musím zase nějak pochopit. Můžeme začít. Zřejmě to tady provozují ve více případech, čili to nebude záležitost jenom jednoho geniálního slona. A na tom je pěkný i ten způsob té kresby, kdy on jakoby nemaloval zcela spojitě, namaluje linku a pak tu linku za chvíli doplní jinou čarou a ono se to ukáže jako naprosto přesně zvolené. Tak uvidíme. Těžko je malovat chobotem, jak vidíte, ale nakonec by se i mnozí budoucí kreslíři možná nemuseli stydět. Ano, jakoby nad tím, ale spíš je to vedeno, jakoby viděl ten obraz a snažil se ten štětec vést tak, aby tu svoji vizi zmotnil. Dokonce i při těch nejistých pohybech, jak uvidíte za chvíli na tom výsledku, je všechno správně.
Oh my God.
Oh God, oh God se ozývá.
Oh.
Jinak to celé je samozřejmě podvod, vidíte, že to je robot. Takhle by to možná vysvětlil skeptik, ale... Trošku se nám tam plete ta čára svisla, ale myslím, že uvidíme dost. Takže... Typický příklad podmíněných reflexů. Dalo to dost práce, ale mě by dalo více. Když jsme měli na chalupě knížku z legrace a každý, kdo přišel, měl za úkol nakreslit koně. To byste koukali. Jak vidíte, co jiného by měl kreslit slon, než slona. Ale my jsme na tom vlastně stejně. Vidíte, kolik jen obrazů se týká člověka. Myslím si, že je to dobrá výuka, vlastně, která směřuje k pochopení toho světa těch druhých, tedy zvířat. Víte, ještě vystínuje. Že má jasnou představu. Je to naprosto inteligentní, cílená činnost. Jenom to, že je schopen opakovat čáru, je pozoruhodné. To ještě stále není všechno. To je velmi důležité tohle. Posled jsem do takového chobotu dával, tuším, 50 rupijovku v jednom chrámu. Je to zvláštní pocit se s ním dotýkat. A on mi položil na hlavu jako požehnání svůj chobůtek. Je docela těžký. Další flek. Kdyby chtěl někdo zvládnout mé podmíněné reflexy, naučit mě tu malbu, asi by nebyl úspěšný. Všimněte si té úměry, té jakoby tomu rozložení, té kresby. Už je skoro všechno ještě dokončit. Poslední detaily a obrázek bude hotov.
Co říkáte? Zajímavé, ne? Přechtělý malíř možná. Aha, ještě pro televizi.
Zazněl tu názor, že je to přechtělý malíř. Ano, ale asi za trest, protože s tím chobotem je to opravdu obtížné. No a čas jsme pomalu naplnili, takže teď už přichází můj poslední úkol, obřad. Poprosím o Boží milost, posilu a všechno není pro vás, pro všechny, ale jenom pro vás. S pomocí Boží. No, tak, děkuji vám za pozornost, promiňte to krátké přerušení a budu se těšit na nějakou z příštích přednášek, pokud budete mít otázky a zájem poslouchat odpovědi. Děkuji. Na shledanou.